danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Dövlət Paytarlıq Xidməti əhalini quş qripi ilə ehtiyatlı olmağa çağırır, amma su anbarına tökülən ölü quşları təhlükəli hesab eləmir.
1-5 quşun virusu öyrədirsə, konsentrasiyası o qədər azdır ki, o insanı yoluqdura bilməz.
Vardan Oskanyan prezidentinin danışıqları yarımçıq tərk eləməsi barədə xəbəri təksib edir.
Nəriyə qədər təhsil ayıstan, Asiyan Vurda Afsildə, Paçarçak Abesinin anbarını yığıl.
İran, uranın zənginləşdirilməsi prosesinə başladığını təsdiqlədi. Yeni Xəbər qəzeti İsa Peyğəmbər haqda yazı ilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə cavab verdiyini deyir. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli həbsxanadan xəstəxanaya köçürülüb. İndi də ətraflı. Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Xidməti əhalini quş qripi ilə ehtiyatlı olmağa çağırır, amma içməli su hövzəsinə tökülən ölü quşların təhlükəli olmadığını deyir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Fevralın 14-də Dövlət Baytarlıq Müfəttişliyi əhaliyə müraciət edib, onları ehtiyatlı olmağa çağırıb. Müraciətdə deyilir ki, yalnız Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qeydiyyatında olan quşçuluq təsərrüfatlarının quş əti və yumurta məhsulları satılmalıdır. İnsanların, xüsusilə uşaqların quşlarla təmasda olması qadağan edilir. Qadağalar sırasında ev quşlarının, xüsusilə su quşlarının və göyərçinlərin açıq şəraitdə saxlanmasının yol verilməzliyi də daxildir. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənovun sözlərinə görə, quş qripi Bakının Türkan qəsəbəsi və Şıx Çimərliyi ərazisində ölmüş quşlardan götürülən nümunələr də aşkar edilib. Ölmüş quşlardan götürülmüş növbəti nümunələr də London və Almaniyadakı laboratoriyalara göndəriləcək. Bakı əhalisinin böyük hissəsini içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsində tapılan ölü quşların nümunələri də Londona göndəriləcək. İsmail Həsənov deyir ki, hövzəyə quş cəsədləri düşsə də bu insan üçün təhlükəli deyil.
Ona görə ki, su anbarları klorla dezinfeksiya edilir. 1-5 quşun virusu oraya düşsə, konsentrasiyası o qədər azdır ki, o insanı yoluqdura bilməz.
İsmail Həsənov. Hazırda Azərbaycanda BMT-nin fauna təşkilatından Türkiyə və Xorvatiyadan ekspertlər işləyir. Dəniz sahilində ölmüş quşların cəsədləri yığılıb yandırılır və həmin yerlər dezinfeksiya edilir. 7 saylı yoxlucu xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət İbrahimovan verdiyi məlumata görə, fevralın 14-də xəstəxanaya quş qripinə oxşar əlamətlərlə bir xəstə gətirilib. Ancaq müayinələrdən sonra onun adi qrip olduğu müəyyən edilib. Fevralın 11-də Zaqatala rayonundan da Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna quş qripi şübhəsi ilə bir nəfər xəstə gətirilmişdi. Müayinələr onun quş qripinə yoluxmadığını göstərmişdi. Həmin xəstələrin müalicəsi davam edir. Azərbaycanda köçəri quşlar arasında quş qripi virusunun olması barədə Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatları Nazirliyi fevralın 10-da rəsmi məlumat yaymışdım. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Quş qripi virusu indi də İranda aşkarlanıb. İran Baytarlıq Təşkilatı 135 vəhşi ördəkdə H5 virusunun tapıldığını deyir. Bunun insan üçün təhlükəli H5N1 virusu olub-olmadığı araşdırılır. Bugün Bakı buxtasında İran gəmisi yanıb. Yanğın başlayanda gəmidə 4 nəfər olsa da onları dərhal xilas ediblər. Rəsmi məlumata görə xəsarət alan yoxdur, tərsanədə heç bir obyektə ziyan dəyməyib. Yanğının səbəbləri barədə hələ ki məlumat verilmir. Peyvaq adlanan elmi tədqiqat gəmisini Turan Nur Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti təmir edirmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsindən verilən məlumata görə, Yanğın zamanı gəmi sahildən 200 metr dənizə çəkilib, yanğın orada söndürülüb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan prezidentinin danışıqları yarımçıq tərk eləməsi barədə xəbəri təkzib edir. Prezident aparatının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Rambiyə görüşü zamanı Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq tərk elədiyini, bunun siyasətçiyə yaraşmayan hərəkət olduğunu demişdi. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib.
Erməni nümayəndə heyətinin ya da prezidentin danışıqları yarımçıq tərk edib Ermənistana qayıtması barədə xəbərlərə gəlincə. Bu absurddur. Belə bir şey qətiyyən olmayıb. Prezident Rambuyedə 2 gün qalıb, Ermənistana da iş qrafikinə uyğun qayıdıb.
Vardan Oskanyan. Rusiya ilə Fransa İranı nüvə yanacağı istehsalı ilə bağlı bütün fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. Birgə yayılan bəyanatda deyilir ki, Rusiyada, Fransada İranın nüvə proqramına haqqını tanıyır. Bugün İran uranın zənginləşdirilməsi prosesinə başladığını təsdiqlədi. Ətraflı Günnaz İsfəndiyari danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
İran Ali Milli Şurası katibinin mavini Cavad Vaidi Natənz Nüvə müəssisəsində Prezident Mahmud Əhməd Necadın əmri ilə uranı zənginləşdirməyə başlandığını bəyan edərkən, qeyd edib ki, proses yalnız ilkin mərhələlər həddindədir və nüvə yanacağının sənaye səviyyəli istehsalına başlamaqdan ötürü İrana hələ müəyyən vaxt gərəkdir. Xatırladım ki, İran Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin onun nüvə proqramı ilə əlaqədar məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tapşırılması qərarına cavab olaraq uranı zənginləşdirmə prosesini yenidən başlayıb. İranın Atom Enerji Təşkilatının rəhbər müavini Məhəmməd Səidi bir daha bəyan edib ki, Təhlükəsizlik Şurasına müraciət siyasi səbəblə addımdır.
Məsirəmə kamilən roşən həsir.
Bizim kursumuz tamamilə doğrudur, o beynəlxalq hüquqa uyğundur. İran əleyhinə baş verənlər isə heç bir qanuni əsas olmayan siyasi addımdır.
Qaydı hüquqi və qanuni nist.
Eyni zamanda İran rəsmi nümayəndələri Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin öz nüvə obyektlərində qəfil yoxlamalarına icazə verməməklə yanaşı, agentliklə əməkdaşlığı davam etdirəcəklərini deyirlər.
Rövşən Rahiboğlu. Cümə dini icması yeni xəbər qəzeti xristianları təhqir elədiyini deyir, qəzeti məhkəməyə vermək istəyir. Qəzet isə yazını Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə cavab olduğunu bildirib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakıda çıxan və az tirajlı Astandan Yeni Xəbər adlı qəzet xristianları eləcə də İsa Məsih və onun anası Həzrəti Məryəmi küçə söyüşləri ilə təhqir edən məqalə dərc eləyib. Qəzet bunu bəzi Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə cavab adlandırıb. Cümə dini icmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Yeni Xəbər qəzetində dərc olunmuş yazını dini hisslərin təhqiri və dinlər arası qarşıdurmaya yönələn təxribat adlandırıb.
Bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, bu yol verilməzdir və həm İslam dininə qarşı, həm Xristiyan dininə qarşı, mən bütün insanlığa, bəşəriyyətə, azadlığa, vicdan azadlığına, əxlaqa, mənəviyyətə qarşı yönəlmiş bir addımdır.
Cümə dini icması Yeni Xəbər qəzetinin məhkəməyə cəlb olunması imkanlarına baxır. Yeni Xəbər qəzetinin baş redaktoru Faiq Balabəyli isə deyir ki, çap etdikləri məqalə söz azadlığının təzahürüdür.
Bu cədə yazmışıq ki, Avropalılar. Əgər siz Avropadan məsbatda söz azadlığının təzahürü kimi qəbul edirsinizsə, bunu da belə qəbul edin.
Yeni Xəbər qəzetinin baş redaktoru Faiq Balabəyli. Mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşov isə dərc olunan məqaləni heç cürə söz azadlığı ilə bağlamağın düzgün olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bu jurnalistlərin peşə etikasına və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna ziddir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İranda çıxan Həmşəhri qəzeti Danimarka qəzetlərini də karikatura müsabiqəsinə qoşulmağa çağırır. Danimarka qəzetləri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc edəndən sonra İran Holokostla karikatura müsabiqəsi elan edib. Müsabiqəni keçirən Həmşəhri qəzetinin redaktoru Məhəmməd Rıza Zariyə deyib ki, məqsədləri Holokostla bağlı həqiqəti aşkarlamaqdır. Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz aksiyaları davam edir. Bugün Pakistanda aksiya zamanı polis atəş açıb, 2 nəfər ölüb. Nümayişçilər maşınları ticarət obyektlərini yandırıblar. Kütləni dağıtmaq üçün polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Livan paytaxtında 500 minə qədər adam toplanıb. Keçmiş baş nazir Rafiq Əl-Hərrinin ölüm gününü qeyd edir. Hərri keçən il qətlə yetirilib, müxalifət hadisədə Suriyanı günahlandırır. Dəməşq isə ittihamları rədd edir. Bu qətildən sonra beynəlxalq aləmin təzyiqi artdığından 10 ildir Livanda qoşun saxlayan Suriya qoşununu geri çəkməli olmuşdu. BMT-nin komissiyası qətli araşdırır. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri, indi həbsdə olan Ruslan Bəşirli xəstəxanaya köçürülüb. Atası Bəşirlinin səhhətinin pisləşməsində hüquq mühafizə orqanlarını günahlandırır, oğluna fiziki təzyiq olduğunu deyir. Bakıdan Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli ürəyində yaranmış problemlərə görə xəstəxanaya yerləşdirilib. Atası Cəlil Bəşirovun verdiyi məlumata görə sonuncu dəfə oğlu ilə görüşəndə ürəyindəki ağrıların kəskinləşdiyini, istintaq zamanı ona fiziki təzyiq göstərildiyini, psixantrop maddələr verildiyini, o vaxtdan da səhhətində problemlər yarandığını söyləyib. Fevralın 14-də Ruslan Bəşirli ilə görüşən vəkili Elçin Qəmbərov da onun səhhətinin qənaətbəxş olmadığını deyir.
Vəziyyəti yaxşıdır. Müalicənin effektindən danışmaq olmasa da pres.
Elçin Qəmbərov. Hüquq mühafizə orqanları isə istintak zamanı Ruslan Bəşirliyə qarşı fiziki təzyiq göstərilməsi haqqında deyilənləri təkzib edirlər. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin qərargah rəisi Musa Hümbətovsa, həqiqətən də Ruslan Bəşirliyin səhhətində problem yarandığını, amma həkimlərin rəyinə görə vəziyyətin deyildiyi qədər də kəskin olmadığını bildirdi.
Bəşirov həyatda çox yaxşı yaşayıb, təsirxanada elə imkan yoxdur, təsirlənə bilər insan. Sözsüz ki, stres keçirib, təsir göstərib, birdən bir azaldı məhrum etmə onu, mən məsələn bir neçə ayda orada yatıb, ola bilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yaxınlığı ilə seçilən Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ruslan Bəşirli ötən ilin yayında Ermənistan Kəşfiyyat Orqanları ilə əməkdaşlıqda hakimiyyəti zorla dəyişdirmək və əldə saxlamaqda ittiham olunaraq həbs edilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Səddam Hüseyin məhkəmə zalına girən kimi yaşasın mücahid deyə qışqırıb. O, İraq qiyamçılarını müdafiə elədiyini, sonra da 3 gündür yemək yemədiyini deyib. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyin açıq eləyirdi. Dünənki iclasda isə o, zala zorla gətirilməsinə etiraz eləmişdi. Səddam Hüseyinin məhkəməsi yenə bu dəfə fevralın 28-nə qədər təxirə salınıb. Səddam Hüseyin bir də 7 keçmiş İraq rəsmisi insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunur. Gürcü polisi yenə Rus sülh məramlıları ilə toqquşub. Rus tərəfinin dediyinə görə, gürcülər Cənubi Asiyadakı sülh məramlıların ərzaq daşımaq üçün istifadə elədiyi maşınları ələ keçiriblər. Gürcü hərbi polisinin rəisi Aliko Suxitaşvili isə avtomobilləri sənədləri olmadığı üçün müsadə elədiklərini deyir. Cənubi Asiya Gürcüstandan 1990-cı ildə ayrılıb. Tiflis Rus sülh məramlılarının Asiyadan çıxmasını tələb eləmək istəyir. Məsələ sabah parlamentdə səsə qoyulacaq. Bugündən gürcü deputatlar parlamentə cins krasovka ya da adi köynəklə gedə bilməzlər. Yeni qanuna görə nəinki deputatlar özləri, parlamentə gedən jurnalistlər də əyin başlarına fikir verməlidirlər. Bugünkü iclasda bütün deputatlar kostyumda olublar. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycan nefti ilə dolu ilk tanker Ceyhan limanından bu ilin mayında yola salınacaq. Bu barədə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirib. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin tikintisinin ləngiməsi məsələsinə toxunan Natiq Əliyev deyib ki, kəmərə doldurulan neft artıq Türkiyə ərazisində ikinci nasos stansiyasına çatıb, paralel olaraq üçüncü nasos stansiyasında da işlər davam edir. Nazirin sözlərinə görə tikintinin ləngiməsi kəmərə çəkilən xərcləri artırır, amma hələ ki, əlavə xərclərin nə qədər olacağı dəqiqləşməyib. Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin tikintisi keçən ilin sonunda tamamlanmalı idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə yardımı ilə Azərbaycanda icma əlaqələri proqramı həyata keçirilir. Proqramın məqsədi ayrı-ayrı icma nümayəndələrini Amerikanın iqtisadi həyatı ilə tanış eləməkdir. İcma əlaqələri proqramının direktoru Kerry Kasperin sözlərinə görə, proqram 7 icmanın hər birinin 3 həftə olmaqla ABŞ-da səfərdə olmasını və həmkarları ilə əlaqə saxlamasını nəzərdə tutur. O, proqramda əl işlərinin istehsalı və satışı, eləcə də kiçik agrobiznes kooperativləri icmalarının nümayəndələrinin iştirak edəcəklərini deyib. Azərbaycanın sığorta şirkətləri hələ ki, quş qripi xəstəliyini öz sığorta proqramlarına salıb-salmamaqla bağlı qəti qərara gəlməyiblər. Azərsığorta dövlət şirkətinə aid Şəfa tibbi şirkətinin rəhbəri Nüsrət Babayev deyib ki, infeksion xəstəliklər o cümlədən quş qripi sığorta predmeti sayılmır, amma bu xəstəlik Azərbaycan üçün yenidir və bu barədə düşünməyə dəyər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Dövlət Baytarlıq Xidməti əhalini quş qripi ilə ehtiyatlı olmağa çağırır, amma su anbarına tökülən ölü quşları təhlükəli hesab eləmir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan prezidentinin danışıqları yarımçıq tərk eləməsi barədə xəbəri təkzib eləyib. İran uranın zənginləşdirilməsi prosesinə başladığını təsdiqlədi. Yeni Xəbər qəzeti İsa Peyğəmbər haqda yazıyla Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə cavab verdiyini deyir. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli həbsxanadan xəstəxanaya köçürülüb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə salındı. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsibdir. Buyur Elxan.
Ruzanma, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Quş təsərrüfatları iflasa mı gedir?
Bizə gündə çoxlu zənglər olunur ticarət mağazinlərdən, ticarət obyektlərindən. Telefonlar açılır ki, biz bu yumurtanı nə qayıraq, cəmaat almaq istəmir.
Rambuya danışıqlarının nəticəsiz qurtarmasına erməni tərəfi nə deyir?
2005-ci ildə danışıqlarda irəliləyiş olması haqqında çox danışılıb və bu irəliləyiş saxlanır.
Bakıya mer lazımdır ya icra hakimiyyəti başçısı?
Ona görə əgər mer seçiləndə, mer seçiləndə, baxın bu icra rəhbərinə, icra rəhbəri hansı funksiyaları verəcək bu merə?
Azadlıq seçki blokundan siyasi bloka niyə çevrilir?
Deyirik ki, biz bu oyun qaydalarından imtina edirik. Bu şəkildə bizim parlamentdə təmsil olunmağımıza verilmiş icazə bizə lazım deyil. Bir halda ki, o icazəni hakimiyyət verir.
Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramında isə
bu insanla alverə girəcək ki, misal üçün, sən 2 il kəsiləcəksən, gəl sən 1 ilin pulun mənə ver, mən sənin o səhvlərini tez düzəldim, heç göstərirəm.
Bakıda son günlərin iki əsas mövzusundan biri Qarabağ danışıqlarıdırsa, ikincisi quş qripidir. Rambuyədə nəticəsiz qalan danışıqlara erməni tərəfi nə deyir? Xankəndində, Yerevanda hansı fikirlər səslənir? Bu barədə bir qədər sonra. Əvvəlcə isə quş qripi haqda. Tovuzda qarğalar, göyərçinlər qırılır. Broilerlər satışı dayandırır. Bunlar mediada xəbər başlıqlarıdır. Azərbaycanda adamda quş qripi tapılmasa da köçəri quşlarda tapılıb. İndi toyuq əti satanların satışı azalır, yumurta satanın satışı getmir. Quşçuluq təsərrüfatları iflasa mı gedir? Bu da gələcək bahalanmanın əvvəlidirmi? O biri tərəfdən bu təsərrüfatlarda nə qədər adam işləyir, onların vəziyyəti nə olacaq? Bütün bunlar Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Buradakı toyuqların hər biri ildə 300 yumurta verir. Əgər nəzərə alsaq ki, Hövsan quşçuluq fabriki Azərbaycanda ən böyük quşçuluq təsərrüfatlarından biridir və burada 250 min toyuq var, onda məlum olar ki, fabrikin illik istehsalı 75 milyon ədəd yumurtadır.
Yumurta yan kimi yumurta çıxır da,
hə, yumurta avtomatik olaraq ayağının altından gəlir, o sonra 50 verir.
Amma Bakı ətrafında yerləşən, bir neçə hektar sahədə yerləşən bu quşçuluq fabrikinin işləri indi yaxşı getmir. Səbəb Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinin tapılmasıdır. Xəstəlik köçəri quşlarda tapılsa da əhali kütləvi şəkildə bütün növ quş əti və yumurtadan imtina edir.
Bizə gündə çoxlu zənglər olunur ticarət mağazinlərdən, ticarət obyektlərindən. Telefonlar açılır ki, biz bu yumurtanı nə qayıraq, cəmaat almaq istəmir. Əhali dünənkindən tələbat azalır, az götürürlər.
Hövsan quşçuluq fabrikinin təsisçisi Əkbər Şamoyev deyir ki, əslində yumurta satışının həcmi bir neçə ay əvvəl düşmüşdü. Quş qripi xəstəliyi qonşu Türkiyədə tapılanda Azərbaycanda da bəzi adamlar toyuq ətindən və yumurtadan imtina eləməyə başladı. Onlar bu xəstəliyin gizli şəkildə Azərbaycanda da mövcud olmasından ehtiyatlanırdılar. Fabrikin təsisçisi deyir ki, yumurtaya olan tələbatın azalması bir yana, onlar qiymətləri də aşağı salmağa məcbur olublar. Əgər əvvəllər fabrik yumurtanın birini toptan satış məntəqələrinə 350 manatdan verirdisə, indi qiymət 240 manata enib, yəni təxminən 30% ucuzlaşıb.
Bu quşçuluq elə bir sahədir ki, burada gündəlik tələbat var. Yemə tələbat var, elektrik enerjisi istifadə olunur, yanacaq alınır, işçilərə əmək haqqı verilir. Bizim əgər məhsul satıla bilməsə, məcbur olub təsərrüfat bağlamaq gələcək.
Quşçuluq Azərbaycanda neft sektorundan sonra ən dinamik inkişaf edən sahələrdən biridir. Ölkədə 30 quşçuluq fabriki var. Bundan başqa kəndlilər də öz şəxsi təsərrüfatlarında saxladıqları toyuqları bazara çıxarırlar. Əgər 5-6 il əvvələcən Azərbaycan bazarlarında Türkiyə, Rusiya və başqa ölkələrdən gətirilən toyuq əti çoxluq təşkil edirsə, indi yerli məhsul onları üstələyib. Bazardakı hər 5 toyuqdan 3-ü yerli istehsaldır. Eyni şey yumurta haqqında da demək olar, Azərbaycanda satılan yumurtanın 98% yerli istehsaldır. Hətta son illər xarici ölkələrə, o cümlədən Gürcüstana və Qazaxıstana da yumurta ixrac olunub. İqtisadçı ekspert Qubad Badoğlu hesab edir ki, dövlət ziyana düşən quşçuluq təsərrüfatlarına milli iqtisadiyyatın maraqları naminə kömək eləməli, onlara kompensasiya verməlidir. Qubad Badoğlu deyir ki, bir çox ölkələrdə hökumətlər belə eləyir, kənd təsərrüfatına subsidiyalar ayırır, qlobal təhlükələrlə üzləşən yerli istehsalçılara yardımlar eləyir.
Bu zərəri onlar öz hesablarına ödəsələr, onda bu sahənin gələcəyini biz şübhə altına qoyuruq. Və biz bir dövlət olaraq, bir hökumət olaraq milli istehsalçıların bu qlobal xarakterli fəaliyyətdən, hadisədən ziyanın ödənilməsinə doğru addım atmalıyıq və mən hesab edirəm ki, bunu ən az qərar şəkilində, sərəncam şəkilində heç olmasa bu günlərdə eləmək lazımdır ki, sonradan vəsait ayrılması da müəyyən bir dövr çəkir və indən bilsinlər işlərini.
Dövlət orqanları isə hələ ki, quşçuluq təsərrüfatlarına kompensasiya verilib-verilməyəcəyə barədə heç nə deməyiblər. Yalnız Dövlət Baytarlıq Xidməti bəyan edib ki, əgər quş qripi ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində hansısa təsərrüfatda quşların məhv edilməsi zərurəti yaransa, bunun dəyəri ödəniləcək. Quşçuluq sahəsindəki problemlər iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də mənfi təsir eləyə bilər, məsələn, əkinçiliyə. Azərbaycanda istehsal olunan buğdanın çox hissəsi yüksək keyfiyyətli deyil və çörə istehsalı üçün yaramır. Həmin buğda kənd təsərrüfatında, o cümlədən quşçuluqda yem kimi istifadə olunur. Bundan başqa, quş fabrikləri yemin başqa komponentlərini, arpa və qarğdalını da yerli fermerlərdən alırlar. Quş fabrikləri həm də yerli bankların əsas müştərilərindəndir. Banklar onlara yüksək faizlə kreditlər verib gəlir götürürlər, quşçuluq təsərrüfatları da bu kreditlərin hesabına inkişaf edirlər. Amma Hövsan quşçuluq fabrikinin təsisçisi Əkbər Şamoyev deyir ki, quş qripi haqqında söhbətlər ortaya çıxandan sonra banklar da yəqin onlara kredit verməyə ehtiyat eləyəcəklər.
Bu söhbətlər çıxandan sonra yəqin ki, banklar da bizə pul verməyə qorxacaqlar. Ona görə ki, riski daha çox alır ki, quş qripi ola bilər, bunların quşları ölə bilər, sonra kreditin qayıtması çox çətin olur.
Hövsan quşçuluq fabrikinin 120 işçisi var. Quş qripi haqqında xəbərləri onlar xüsusi həssaslıqla izləyirlər. Zabitə Sadıqova 5 ildir ki, burada işləyir, oğlu ilə birgə. Onların ailəsi işsizlik ucubatından yaşadıqları Neftçalar rayonunu tərk eləyərək Bakıya üz tutub. Hövsan qəsəbəsində ev kirayə eləyiblər. Zabitə xala deyir ki, fabrik bağlansa, ailəsinin aqibətinin necə olacağını bilmir.
Mən özüm kibarçant qalan adama. Ev iki nəfər dolandırırıqsa, ikimiz azad işdən olacaqsa, bizim dolanışımız heç cür olmayacaq. Mən ailəmi dolandıramayacağım, yoldaşım da xəstədir evdə. Acı çörək pulun özünü tapmayacaq biz evdə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rambuye danışıqlarının nəticəsiz başa çatmasına erməni tərəfinin münasibəti. Azərbaycandakı fikirləri də verəcəyik, amma biraz sonra. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, Xan kəndində, Yerevanda nə deyirlər danışıqların nəticə verməməsi haqda?
Elxan, danışıqların nəticəsiz başa çatması fikrinlə Ermənistan rəsmiləri razı deyirlər. Əsas argumentlər də budur ki, irəlilədikcə məsələlər mürəkkəbləşir və bir də proses davam edir. Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Mihir Sarkisyan fevralın 13-də jurnalistlərə demişdi ki, danışıqların çıxılmaza düşməsi fikrinlə razı deyil. O, fikrini martda Vaşinqtonda ATƏT-in toplantısı zaman diskussiyaların davam edəcəyinlə əsaslandırıb. Prezidentin sözçü Viktor Sagomanyan deyib ki, nəticələr olmasa da Ermənistan danışıqların davam eləməsinə müsbət yanaşır. Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bugün Yerevanda İranın Xarici İşlər Naziri Mənşöhr Mohtəkki ilə birgə mətbuat konfransında danışıqlara münasibətini belə bildirib. 2005-ci ildə danışıqlarda irəliləyiş olması haqqında çox danışılıb və bu irəliləyiş saxlanır. Amma irəli getdikcə məsələlər mürəkkəbləşir. Parisdə prezidentlər qarşısında çox mürəkkəb məsələ dururdu. Onların hamısının birdən həllini gözləmək olmazdı. Əlbəttə, istərdik ki, bütün məsələlər yoluna qoyulsun, amma alınmadı. Prezident Robert Koçaryan çərşənbə günü koalisiya tərəfdaşlarından danışıqların nəticəsini müzakirə edib, görüş qapalı keçirilib. Amma erməni siyasətçiləri ayrıca bu danışıqların yekunu barədə həm müxalifət, həm hakimiyyətdən olan siyasətçilər ayrıca diskussiyalar açmayıblar. Dağlıq Qarabağda bir belə diskussiya keçirilib və biri də gözlənilir. Erməni informasiya agentlikləri Xankəndində keçirilən bir dəyirmi masa haqqında məlumat yayıblar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində neft amili mövzusunda keçirilib bu diskussiya. Burada Azad Vətən Partiyasının həmsədri Artur Tomasyan Bakı-Ceyhan neft kəmərini sülh kəməri adlandırıb. Tomasyan sözlərinə görə bu kəmər yaxın 10-15 ildə müharibənin yenidən başlamasına imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağın Maliyyə və Büdcə Komitəsinin sədri Ara Hartunyan neft gəlirlərinin münaqişənin həllinə kömək edəcəyini ağlabatan saymadığını deyib. Panarmeniyan neft ondan bir gətirir. Azərbaycanın varlanacağı və münaqişəni zor gücü ilə həll edəcəyi barədə bəyanatlar əsassızdır. O, neftdən adam başına düşən illik gəlirin 125-150 dollar arasında olacağını deyib. Fevralın 15-də Dağlıq Qarabağın parlamenti adlanan qurumun yaz sesiyası açılacaq. Son 10 ildə münaqişənin həlli barədə həmin qurumda ayrıcə dinləmələr keçirilməmişdi və Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Robert Koçaryan Ermənistanın baş naziri oldu, sonra da prezidenti oldu. Onda Yerevanın danışıqlarda Qarabağ ermənilərini təmsil etməsinə qarşı Dağlıq Qarabağda etiraz yox idi. Amma Ermənistanın A1 Plus agentliyi Dağlıq Qarabağdakı mənbələrə istinadla bu baxışın dəyişməkdə olduğunu və məsələnin müzakirəyə çıxarılacağını bildirir. Yəni, başlanacaq müzakirələrdə danışıqların indiki formatının dəyişməsi, ora Dağlıq Qarabağ ermənilərinin də qatılması tələbi çıxa bilər. Amma bu tələbi Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi təsdiqləyəcək ya yox, bu bilinmir. Regnum agentliyi Daşnaküstün 88-lər hərəkatı adlı parlament fraksiyasının üzvü Kerhan Bağdasaryandan belə bir sitat gətirir. Biz danışıqların Ermənistan-Azərbaycan müstəvisinə keçməsinə imkan verməməliyik. O, Dağlıq Qarabağın danışıqlar aparan tərəf, Ermənistanın isə yardımcı tərəf olmasını təklif edib. Parlamentin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Baqram Atanesyan isə deyib ki, əhali arasında qorxulu informasiyalar yaymaq lazım deyil. Onun sözlərinə görə, yeri gələndə danışıqlar haqqında pitkin məlumat veriləcək. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Dağlıq Qarabağda səslənən bu tələflərə münasibət bildirib. O, bugün deyib ki, Dağlıq Qarabağ nümayəndələrini danışıqlara qatmaq gündəlikdə deyil, amma müzakirələr gedir. Oskanyanın sözlərinə görə bunun üçün bəzi proseslər keçilməlidir.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə eyni suala Bakıdakı cavablar. Rambuya danışıqlarının nəticə verməməsinə Bakıda necə baxırlar? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Müsavat Partiyası Başkanının müavini, politolog Qabil Hüseynli hesab edir ki, Rambuyada irəliyə doğru addım atılabiləcəyinə ümid var idi. Belə ki, regionda marağı olan böyük dövlətlər Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsi məsələsində ortaq məxrəzə gələ bilmişdilər. Belə ona görə də bu görüşlə bağlı nitqin rəylər səslənirdi. Ancaq sonradan Rusiyanın bu mövqədən geri çəkilməsi vəziyyəti dəyişdi.
Rambuya görüşünə qədər nitqin ümidlərinin əsasında fövqəl dövlətlərin Ermənistana təzyiq göstərəcəyi gözlənilirdi. Amma əslində, Rusiya danışıqlar prosesinin gedişini pozan tərəf kimi çıxış elədi. Fransa isə ev sahibi kimi çıxış etsə də, yenə də Azərbaycanı birtərəfli güzəşlərə təhrik etmək pozasında dayandı. Amerika isə tam neytrallıq nümayiş elətdirdi.
Qabil Hüseynliyə görə Rambio danışıqlarında uğursuzluğa həmsədr dövlətlərin birinin pozuculuğu, digərinin seyirci mövqədə dayanması, üçüncüsünün isə tərəf tutması səbəb oldu. Ancaq bu fikirlər heç də Azərbaycanda əksər siyasətçilərin belə düşünməsi kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki Rambio görüşü ilə bağlı fikirlər o qədər rəngarəngdir ki, heç bir münasibəti çoxluğu mövqeyə kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Məsələn, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, prezidentlərin Rambio görüşünü heç də nəticəsiz hesab etmək olmaz. Onun fikrincə bu görüş Ermənistan diplomatiyasının ifşası kimi yadda qalacaq ki, bu özü bir nəticədir.
Mən hesab edirəm Azərbaycan prezidenti bu danışıqlarda erməni tərəfini tam seyit not vəziyyətinə saldı. Azərbaycan prezidentinin mövqeyinin qarşısında erməni tərəfi dayana bilmədiyindən Kaçaryan müxtəlif bəhanələrlə time-out götürmək zorunda qalıbdır. Rambuye Qarabağ danışıqlarında tarixdə erməni diplomatiyasının ifşası günü kimi qalacaqdır.
Ya funksionerinin fikrincə Paris görüşü həm də beynəlxalq aləmə Azərbaycanın öz mövqeyindən geri çəkilmək fikrində olmadığını anlattı. Azadlıq blokunun liderlərindən biri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikrincə isə dövlət başçılarının görüşündə nəyinsə dəyişəcəyinə müəyyən ümidlər vardı. Ancaq bu ümidləri yaradan Azərbaycan hakimiyyətinin referendum yolu ilə Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməyə razılıq verəcəyi barədə məlumatlar olub. Azərbaycan ictimaiyyətinin kəskin mövqeyi isə buna imkan verməyib.
Azərbaycan ictimaiyyətinin
cəmiyyətinin kəskin mövqeyindən sonra Azərbaycanın dövlət başçısı hələ görüşə getməmişdən qabaq bəyan etməli oldu ki, hər hansı Qarabağda keçirilən referendumla Azərbaycandan Qarabağı ayırmağı nəzərdə tutulan qərar verilə bilməz.
AXCP sədri deyir ki, danışıqların nəticəsiz başa çatması həm də növbəti dəfə təsdiq elədi ki, hər iki xalqın demokratik yolla seçdiyi hakimiyyətlər olmadan problemi həll etmək mümkün deyil.
İndi də Bakının problemlərinə keçək. Hərçənd bəzi məsələlər var ki, bunları ümumiyyətlə problem hesab eləməyənlər də var.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Bakıya şəhər başçısı seçilməlidir ya təyin olunmalıdır? Azərbaycanda bu mübahisə düz 1990-cı ildən gedir. Hakimiyyətlər dəyişsə də buna münasibət heç vaxt dəyişməyib. Heç vaxt Bakı bələdiyyəsi olmayıb. Bələdiyyə başçısı da birbaşa seçki ilə seçilməyib. Düzdür, hərdən Bakı meri ifadəsi işlənir, ancaq Bakıda meriyə yox, şəhər icra hakimiyyətidir. İndi Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Kongresinin prezidenti Bakıda deyir ki, Bakıya bələdiyyə vacibdir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, bunu Avropa Şurasının nümayəndəsi deyir, ancaq əsas odur ki, Bakıda nə deyirlər? Bakı bələdiyyəsi ideyası əleyhinə mövqe dəyişibmi? İndi nə fikirləşirlər? Bakıya meriya lazımdır, lazım deyil. Şəhər başçısı birbaşa seçilməlidir ya yox?
Elxan, Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin prezidenti Giovanni Di Stasi deyir ki, rəsmilərlə keçirdiyi görüşdə Bakı merini seçmək ideyası müsbət qarşılanıb, heç kəs bu ideyaya qarşı çıxmayıb, ancaq ona prosesin nə vaxt başlanacağı barədə konkret fikir deyən olmayıb.
Yerli nümayəndələri xalq seçməlidir. Gələcəkdə Bakı merdi daxil olmaqla bütün şəhər merlərini xalq seçməlidir. Biz bilirik ki, bu bir prosesdir. Sabah baş verməyəcək. Ancaq müzakirələri bu yöndə aparmaq lazımdır.
Giovanni Di Stasi. Elxan, Azərbaycan yerli özünü idarə etmək üzrə Avropa xartiyasını ratifikasiya edib, Bakı merinin seçilməsini Avropa Şurası Azərbaycana hələ 2003-cü ildə tövsiyə etmişdi. Ancaq hələ ki, bu yöndə elə bir iş getmir, Avropa Şurası nümayəndələri də bundan narahatlığını bildiriblər. Dünyanın bir çox ölkələrində paytaxt bələdiyyəsi kifayət qədər səlahiyyətli qurum sayılır. Birləşmiş Ştatlarda New York, Türkiyədə İstanbul bələdiyyəsi buna misal ola bilər. Müqayisəyə Cənubi Qafqaz regionunu da aid etmək olar, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili vaxtı ilə Tbilisi şəhər bələdiyyəsinin rəhbəri olub. Elxan, Azərbaycanda isə qeyd etdiyiniz kimi uzun müddət Bakı bələdiyyəsinin yaradılması ideyasına qarşı çıxanlar olub, indi isə bu mövqeyin nisbətən yumşaldığı görünür. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Tahir Rzayevin fikrincə Bakı bələdiyyəsi yaradılmalıdır. Çünki bütün demokratik ölkələrdə şəhər merləri var. Onlar idarə etməklə məşğul olmur, qanunların qorunması, inzibati tənzimləmə işlərini görür.
Şəhərdə, məsələn, şəhər icra orqanları, bunlar kommunal xidmətlərlə də məşğullar, şəhərin təmizliyi ilə məşğullar, abadlığı ilə məşğullar, digər şəhər təsərrüfatı ilə məşğullar. Ancaq demokratik ölkələrdə bunu yerinə yetirən bələdiyyələrdir. Ona görə əgər meyir seçiləndə, meyir seçiləndə, baxın, bu icra rəhbərinə, icra rəhbəri hansı funksiyaları verəcək bu mirə?
Belə çıxır ki, Tahir Məmim, yəni bizdə icra başçısı da qalacaq, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və mer də, yəni paralel olacaq.
Bu rəhbərlikdən asılıdır. İcra rəhbərliyinə asılıdır.
Yəni qalmaya da bilər icra başçısı.
Qalmaya da bilər, əlbəttə ki, qalmaya da bilər. Paralel fəaliyyət də göstərə bilər. Amma əslində elə mer seçilirsə, əslində o icra strukturunun fəaliyyətin həyata keçirən bir orqan olmalıdır.
Tahir Rzayev. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Bələdiyyə Departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə bu fikirdədir ki, şəhər başçısı sakinlərdən mandat almalıdır. Çünki seçkili orqanın insanlar qarşısında hesabatılığı təyin olunan şəxsə nisbətən daha yüksək olur. O ki, qaldı meriya ilə yanaşı icra hakimiyyətinin qalıb qalmayacağına, Rövşən Ağayev bu fikirdədir ki, idarəçilik sistemində islahatlar aparılmalıdır.
Dünyada müxtəlif
təcrübələr var. Məsələn, elə təcrübələr var ki, həm keşkili orqan olur, həm də ölkə başçısının təyin elədiyi təyinatlı şəxs. Bu baxımdan Azərbaycan mənə elə gəlir ki, bu yolu seçəcək ki, həm deməli yerlərdə prezidentin təyin elədiyi şəxs olsun icra hakimiyyəti statusunda, həm də vətəndaşın seçdiyi, insanların seçdiyi keşkili orqan bələdiyyələr olsun, şəhər meriyası olsun. Amma mən hesab edirəm ki, mənim yanaşmam budur ki, Bakıda ölkənin digər ərazilərindən fərqli olaraq iki pilləli sistem yaradıla bilər. Bir ümumi şəhər meriyası olur, seçki olur. Bir də olur, hələ hər rayon üzrə deməli, iyerarxiya ilə, şəhər meriyasına müəyyən iyerarxiya sistemin tabiçiliyi olan bələdiyyələr yaradılır. Mənim yanaşmam budur, mən belə təklif edərdim.
Rövşən Ağayev eyni zamanda Bakı meriyasının yaradılmasını siyasi cəhətdən həssas məsələ adlandırır. Çünki Bakıda mer seçkiləri hakimiyyətin maraqlarına uyğun olmaya bilər.
Hakimiyyət nəyin kələ Bakıda? Hətta xırda səhərdə bələdiyyələrin statusunun artırılması, bələdiyyələrin icra hakimiyyətdən, icra hakimiyyətlərindən asılı olmayan struktura çevrilməsi qarşısında ciddi əngəllər yaradır. Bu baxımdan təbii ki, Bakı nəzərə alsaq ki, ölkə ərazisinin 50%-ni cəmləşdiyi ictimai-siyasi bir mərkəzdə belə bir seçkil orqanın və müstəqil orqanın yaranması tez-tezində hər halda bunun daha müstəqil olması imkanları açılacaqdır. Bu baxımdan hakimiyyət xeyri mənə də gəlir, mənim proqnozuma görə təbii ki, bu təzyiqlər göstərəcək, əngəllər yaratmağa çalışacaq. Amma beynəlxalq təşkilatlar ardıcıl olsalar nələrəsə nail olmaq mümkündür.
Rövşən Ağayev belə deyir. Elxan, Avropa Şurası nümayəndələrinin Bakıya səfərində Azərbaycanda Milli Bələdiyyələr Assosiasiyasının yaradılması məsələsindən də danışılıb. Avropa Şurası ölkələrindən yalnız Monako, San Marino və Azərbaycanda belə assosiasiya yoxdur. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində nəticəsi etibarsız sayılmış 141 bələdiyyədə təkrar seçki məsələsi də müzakirə mövzusu olub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının həmin bələdiyyələrin məsələsinə bu ilin payızına can baxacağı gözlənir.
Siyasi mövzuda söhbətimiz davam edir. Seçki saxtakarlığınla barışmayanlar Azadlıq Seçki blokunu siyasi bloka çevirirlər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, siyasi blok niyə yaradılır və yeni siyasi bloka getməyənlər nə deyirlər bu blokun perspektivi barədə?
Elxan, bir başdan onu deyim ki, Azadlıq Siyasi bloku fevralın 17-sində rəsmi şəkildə təsis edilməlidir. Həmin blokda en adlı seçki blokunda təmsil edilən AXCP və ADP-dən başqa Milli Birlik Hərəkəti ilə Milli İstiqlal Partiyasının Əli Əliyevin rəhbərliyi etdiyi qanadının da iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə Azadlıq seçki blokunu yaratmaqla onlar həm cəmiyyətə, həm hakimiyyətə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirlər ki, parlament seçkilərinin saxta hesab etdikləri nəticələri ilə barışmayıblar və Azərbaycanda demokratiya həqiqətən qələbə çalana qədər mübarizə aparmaq niyyətindədirlər.
Və biz bu oyun qaydasını, bu idarə etmə qaydasını dəyişməsək, o zaman bu qaydalar bundan sonra da davam edə bilər. 2008-də də davam edər, 2010-da da davam edə bilər. Biz indi Azadlıq blokunda araya gələn 4 böyük partiya deyirik ki, biz bu oyun qaydalarından imtina edirik. Bu şəkildə bizim parlamentə təmsil olunmağımıza verilmiş icazə bizə lazım deyil. Bir halda ki, o icazəni hakimiyyət verir, biz o icazəni istəmirik və o parlamentdə təmsilçilikdən biz imtina edirik və məğlubiyyətlə barışmayan bir siyasət aparmaq istəyirik. Ümid edirik ki, Azərbaycan xalqı bizim bu siyasətimizi dəstəkləyəcək.
Azadlıq siyasi blokunun təşkilatçıları ilə bu bloka getməyənlər arasında münasibətlər isə son dərəcə gərgindir. Hətta hər iki düşərgəyə yaxın olan mətbuat səhvələrində qarşılıqlı ittihamlar o həddə çatıb ki, bu ümumilikdə hakimiyyətə yönəlik tənqidləri belə kölgədə qoyub. Bunun səbəbini də anlamaq çox sadədir. Əgər yeni blokun təşkilatçıları Müsavat Partiyasının mübarizəni yarımçıq dayandırmaqda qınayırlarsa, qarşı tərəfdə onları mübarizə hədəfini dəyişməkdə günahlandırır. Hətta Müsavat Başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, Azadlıq Siyasi bloku məhz onlara qarşı yaradılıb.
Yəqin ki, müəyyən dövrdə bu blok Müsavat Partiyasına qarşı mübarizəsini davam etdirəcək. Ola bilsin ki, hansısa aksiyalar və s. təşkil etsin, amma məsələn, növbəti seçkilərdə bu blokun bir yerdə olacağını düşünmək sadə rövlü ki, seçkilər ələfəsində maraqların üst-üstə düşməməsi blokun bayrılmasına gətirib çıxaracaq.
Arif Hacılı hesab edir ki, yeni bloka üzv olan partiyaların elektoratında seçkidən sonra ruh düşkünlüyü yaranıb. Onlar yeni böyük bir blokun görüntüsünü yaratmaqla həmin ruh düşkünlüyünü aradan qaldırmaq istəyirlər. Əli Kərimli isə təbii ki, bu fikirlər razılaşmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin sözlərinə görə bu bloku yaratmaqla əslində baş verən proseslər zamanı daha çox seyirci mövqeyi tutan insanları demokratiya uğrunda mübarizəyə səfərbər edib onları qələbiyə inandırmağı qarşılarına məqsəd qoyublar. Müxalifət düşüncəsində parçalanmalar daha çox iki partiyanın Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının münasibətlərinin gərginləşməsi zamanı bir qayda olaraq özünü göstərir. Belə hallarda yerdə qalan müxalifət partiyaları əsasən iki cəbhəyə bölünərək bu iki partiyanın ətrafında birləşirlər. Əslində 2000-ci il parlament seçkiləri zamanında müxalifət düşüncəsində oxşar proseslər baş vermişdi. Hətta seçkilərin dərhal sonra müxalifət partiyalarının çoxunu özündə birləşdirən demokratik konqres iki yerə parçalandı. Onlardan birindən Müsavat, o birini isə Xalq Cəbhəsi Partiyası ev sahibliyi gedirdi. O vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından fərqli olaraq Müsavat parlamentin içində iştirak etmədi. Hətta Müsavat Partiyasının iki üzvü Şizad Əyyub və Vaqif Səmədoğlu parlamentə getdikləri üçün partiya sıralarından xaric olundular. Ancaq növbəti parlament seçkiləri ərəfəsində bu iki partiya yenidən bir blokda birləşdilər. Odur ki, bütün bu qasırıqlı ittihamlara baxmayaraq nə baxsa bu iki partiya yenidən bir cəbhədə olsa, bu yəqin ki, çoxları üçün o qədər də təəccüblü olmayacaq. Çünki çoxları hesab edir ki, bu iki partiyanın elektoratı təxminən eyni ideoloji xəttin tərəfdarlarıdır.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi isə açıq mikrofon dinləyicimizə bu dəfə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Zaqatala rayonunun Çar kəndindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən təqaüdçü Sədullah Davudov deyir ki, işləyə-işləyə həm də pensiyaya çıxıb, amma işlədiyinə görə pensiyasının 50%-ni alır. Öyrənmək istəyir ki, işləyən təqaüdçülərin bu problemi nə vaxt həll ediləcək?
Mən 50 ildir müəllim işləyirəm, cəmi 10 şirəm pensiya alıram. Bu dilənçi pensiyanın da yarısını kəsirlər və bu vəziyyət nə qədər davam edəcək?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov deyir ki, Zaqatala rayon sakini Sədullah Davudovu narahat edən problem artıq bu ilin yanvarından aradan qaldırılıb.
İşləyən pensiyacılar pensiyasının bazı hissəsini 100% alacaqlar. Yeni qəbul olunmuş əmək pensiyası haqqında qanunun əsası.
2003-cü ildən təqaüdə çıxan Tariq Manafovun narahatlığı isə ona verilən pensiyanın məbləği ilə bağlıdır. Son iş yerində 2 il müddətində hər ay 260 rubl maaş alan Tariq Manafov köhnə pulla 125 min manat pensiya alır. İndi bilmək istəyir ki, bu belə də olmalıdırmı?
Mənə verilən o 125 min manat təqaüd doğrudur ya doğru deyil?
Burada düzgün hesablama aparıldığını bildirən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov deyir ki, əgər cənab Manafov bu barədə dəqiq məlumat almaq istəyirsə, onda yaşadığı ərazi üzrə Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsinə müraciət etsin. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı isə İrandan gələn xəbərlərlə başa çatır, İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Şərqi Azərbaycanın 22.700 dərs silası ya sınıf otaqlarından 5.000-i təhlükəli və üçmə xalındadır. Şərqi Azərbaycan Mədrəsə ya məktəblərin tazalamaq idarəsinin rəisi mühəndis Əli Azərnəcad dedi, bu 22.700 dərs silasından 30%-u standartsızdır və onları yenidən düzətmək üçün 260 milyon Amerika dolarına ya 234 milyard İran tümənlə ehtiyac var. İllərdir ki, İran dövləti mədrəsələri standart etmək üçün kafi pul vermir. İran dövləti onları düzətmək üçün ərin xalqın üzünə açır və bu idarəni yola salır. Mədrəsələrin tazalamaq idarəsi xeyirsevər insanlardan kömək alır və pul toplur. Bu ildə indiyədək 24 milyard tümən ya 22 milyon dolar Azərbaycan xalqından toplayıb, amma zoru pullu şirkətlərə çatmır ki, gərək İran qanunu çərçivəsində hər 200 apartman düzəltmənin qabağında bir mədrəsə düzəltsinlər. Mühəndis Azərnəcad bu mövzuda dedi, apartman düzəldən şirkətlər gərək 20 milyard tümən ya 22 milyon dolar bu ildə mədrəsə düzəltməyə pul xərc edirdilər, amma etməyiblər. və İranın bu qanunu Azərbaycanda işə alınmır. Deməlidir, hərdən bir köhnə mədrəsə yıxılıb və xalqın balalarından bir neçəsini öldürür. Necə ki, Şərəfxana Bəndəri bölgəsində bir köhnə mədrəsə dağıldı və xalqın 13-14 balasını öldürdü. Bu, o haldadır ki, heç təbii qüvvələr və təhlükələr olmasa da o 5000 dərs kilası dağılacaqdır. Amma əgər zəlzələ gəlsə və yer tərpəşsə, bu xətər və təhlükə daha çox artacaq. Niyə ki, rəsmi amarlara görə, əgər Təbrizdə zəlzələ gəlsə, ən azı 400 min insan öləcək və minlər ev dağılacaq. Bu xəfər Azərbaycanın başqa şəhərlərində daha artıqdır və Şərqi Azərbaycanın Məskən Bünyadının kəndlər muavininin sözlərinə dayanaraq, Azərbaycan kəndlərində olan ev abadanlığının 90%-ı zilzilənin qabağında davamsızdır. Azadlıq radiosu üçün İnsafəli Hidayət.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır, proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Ünvanlı sosial yardımlar öz ünvanına dəqiq çata biləcəkmi? Bir də hökumətin təsdiqlədiyi qaydaları məmurların sui-istifadəsindən qorumaq necə mümkün olacaqmı? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələləri aydınlığa gətirməyə çalışacağam.
Salam.
Ünvanlı sosial yardıma keçidlə bağlı bu ilin yanvarından uşaq pulları kimi tanınan 900 min manatın verilməsi dayandırılıb. Bunun əvəzində iyulun 1-dən itibarən az təminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardımlar veriləcək. Hökumətin təsdiqlədiyi qaydalara görə o ailələr az təminatlı ailə hesab edilir ki, bütün üzvlərinin bütün mənbələrdən gələn aylıq pul gəlirləri 150 min manatdan aşağı olsun. Az təminatlı ailələrin müəyyən edilməsi şərtlərinin sərt olduğunu bildirən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağızadə hesab edir ki, qaydalarda elə müddəalar var ki, onlar birbaşa korrupsiyaya yol açır.
Sosial yardım haqqında qanunda bir kriteriya var ki, əgər onun, misal üçün, mənim, sizin, o birisinin bu yardıma ehtiyacı varsa, biz sənədləri hazırlayırıq və sənədləri həmin o təşkilata təqdim edirik. Orada bir səhv olsa, məlumat haradasa düzgün olmasa, bu adam 2 illik məhrum olur. Biz onlara deyirik ki, ay qardaş, bizdə o qədər savadlı adamlar ki, bunu dəqiq, bu sənədləri hazırlasınlar, dəqiq o rəqəmləri, gəlirlərini və s.s. göstərsinlər, aylar tərkibini, sonra onların gəlirlərini hamısını bir dəqiq sayısınlar, versinlər, bu çətin işdir. Ola bilər səhvlər olsun. Gəlin belə eləyək ki, əgər səhv varsa, o gedir səhvləri düzəldir. Həmin o müddət ki, o səhvləri düzəldir, ona yardım verməyin. Amma bu ikillik məsələsi, kəsilməsi, ona gətirəcək ki, o sosial yardımı göstərən bir şəxs, yəni nümayəndəsi, bu insanla alqara girəcək ki, misal üçün, sən 2 il kəsiləcəksən, gəl sən 1 ilin pulunu mənə ver, mən sənin o səhvlərini tez düzəldim, heç göstərmirim olaraq. Belə şeylər çox ola bilər, ya indi özü qiymət qoyacaq, ya belə bu şəkildə danışacaqlar, ya əri formada danışacaqlar, yəni bu istisna olunmur.
Çingiz Tağızadə.
Cavab deyil, nə deyir?
Bu da korrupsiya nə var? Əgər vətəndaş təhsil informasiya veribsə, burada nə problem var?
Bu isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ünvanlı sosial yardım sektorunun müdiri Vəfa Mütəllimovadır. Vəfa Mütəllimova burada hansısa korrupsiya hallarına yol verilməsinə inanmasa da, hər halda insan faktorunun olduğu yerdə hər şeyin ola biləcəyini də istisna etmir. Vəfa Mütəllimova deyir ki, ünvanlı sosial yardımların tətbiqindən başlanmasının aprel ayından iyula qədər uzadılması da elə baş verə biləcək negativ halların qarşısının alınmasını hesablanıb.
Qeyd edeyim ki, bu ünvanlı sosial yardım tək bir adamın verdiyi qərar nəticəsində çıxarılan bir şey deyil. Bu, xüsusi komissiya tərəfindən təyin ediləcək. Yəni ki, həmin komissiya təkcə əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin nümayəndəsi daxil deyil. O cümlədən bələdiyyələrin, cəhkimətinin, maliyyə orqanlarının,
həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də həmin bu görüşlərdə, bu komissiyada iştirak edəcək. İyul ayından başlamağım səbəbi kimi xidmət edəcəyi məqsədlərdən biri də həmin bu şeylərin nəzərə alınmasıdır. Yəni ki, həmin informasiya birbaşa olaraq mərkəzi server tərəfindən mərkəzə ötürüləcəksə və o təxəssislər o cümlədən birbaşa mənim tərəfimdən təhlil olunacaqsa, yəni ki, mən inanmıram ki, belə hallara yol versin. Amma təbii ki, insan faktorudur burada. Bizim bir cürbəcür, belə deyək də, alətlər işləri, metodlar işləri ki, belə şeylərin qarşısı alınsın.
Bu, Vəfa Mütəllimovanın fikirləri idi.
Şəffaflıq
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının şöbə müdiri Çingiz Ağzadə isə bilir ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı qaydalarda bir sıra satışmazlıqlar var və həmin satışmazlıqlar korrupsiyaya yol açır. Bu fikirlə razılaşmayan Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, ünvanlı sosial yardım sektorunun müdiri Vəfa Mütəllimov isə bilir ki, ünvanlı sosial yardımların kimə veriləcəyi tam şəffaf aparılacaq və burada korrupsiya hallarına yol verilməsi mümkün deyil. Fikrini də onunla əsaslandırır ki, sosial yardımı alacaq ailələrin müəyyənləşdirilməsi bir nəfərin deyil, xüsusi komissiyanın işi olacaq. O baxımdan da kiminsə rüşvət verməklə ünvanlı sosial yardım alanlar sırasına düşməsi mümkün deyil. Ekspertlər isə bu məsələdə tam başqa fikirdədilər. Bəs hansı fikirdədilər, buna verilişimizin bələdçi bölümündə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Bələdçi
Söhbətləşdiyim ekspertlər ünvanlı sosial yardımların verilməsində ciddi problemlərin olacağını qaçılmaz sayırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev deyir ki, əlilliyə görə pensiyaların verilməsində, bundan başqa müavinətlərin hesablanmasında bu praktika özünü həmişə göstərib və sözsüz ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsində də heç də hər şey şəffaf olmayacaq.
Bu, həm ötən illərdən qalan təcrübə ilə bağlıdır, həm Azərbaycanda olan bu korrupsiya və rüşvət mexanizmlərinin şəbəkəsi ilə bağlıdır, amma həm də eyni zamanda bu mexanizmin özünün yeni olması ilə bağlıdır. İlk dövrə kifayət qədər çətinlər olacaqdır və həmin qaydalarda da bilirsiniz, ünvanlı sosial yardımlar haqqında qanun özünə də göstərilir ki, bu proses iki sənədlə tənzimlənməlidir, iki mərhələdən belə deyək keçməlidir. Bir, ünvanlı sosial yardım almaq üçün ehtiyaclılığın müəyyən olunması. Yəni, hökumət bir sistem müəyyən hər qoyacaq ki, bundan yuxarı adam başını gəlir olan ailələrə verilsin. Bax, bu ehtiyaclılıq müəyyən olunarkən hansı kriteriyalar müəyyən olunacaqdır, necə aparılacaqdır, bu kifayət qədər geniş imkanlar yaradacaq korrupsiya üçün. İkinci də, onun hesablanması qaydalarında və ödənilməsi, daha doğrusu, ödənilməsi prosesində də özünü göstərəcək. Mən bunu qaçılmaz sayıram. Məmur tutaq vətəndaşdan pul tələb edə bilər, hansısa anda. Vətəndaş onu verməyəndə, vətəndaş hətta informasiyanı bildirik təqdim eləsə də, subut eləməyə çalışacaq ki, o vətəndaş səhv informasiya verir. Bu problemdə çıxacaq ortaya məsələ deyim.
Rövşən Ağa Əfəndi isə bilir ki, sosial yardım alacaq ailələrin xüsusi komissiya tərəfindən müəyyən edilməsi korrupsiyanın aradan qaldırılacağına o qədər də təsir göstərməyəcək.
Ona qarşı əlilliyin təyin olunmasını da komissiya məşğul olur, tip komissiyası məşğul olur. Niyə tutaq ki, ölkədə bu qədər adam çıxır ki, ikinci qrup əlilliyə birinci qrup əlilliyə təyin olunur, üçüncü qrupdur, ikinci qrup təyin olunur. Onda komissiya araşdırır da, onu komissiya vermir üçün qərarın. Yəni, istisna deyil də, çox ciddi problemlər olacaqdır.
Ekspertə görə ünvanlı sosial yardımların veriləcəyi ilə bağlı qərarların tez-tez dəyişməsi, yanvar ayından aprelə, daha sonra isə iyul ayına qədər uzadılması hökumətin bu məsələyə hələ hazır olmadığını göstərir. Elə bu baxımdan da Rövşən Ağayev deyir ki, bir yandan təcrübəsizlik, üstəgəl köhnə ənənə. Bunların hər ikisi korrupsiya üçün yaxşı imkanlar yaradacaq.
İkinci də ki, hökumət büdcədə vəsait nəzərdə tutulur. 72 milyon yeni manatla. O pullar xərclənmir. İlin yarısı gedir, ünvanlı sosial yardımlara ayrılan vəsait xərclənmir. Yəni hökumət bu prosesi hazır deyilsə, onun niyyəti nəzərdə tutulurdu. Yəni prosesi tam hazırlıq başlamaq olar da, köhnə sistem sağlamaqla. İnsanlar vəsaitsiz qalır, almırlar. Hökumət hazır deyilsə, bu mexanizm niyyəti başlayırdı. Yəni əslində vəsait var, amma insanların həm müavinətini kəsiblər, həm də pul qalır büdcədə icra olunmamış vəziyyətdə. Yəni, bunu göstərir ki, hökumət bu prosesi hazır deyil. Hökumət bu prosesi biraz belə deyək də, kənar beynəlxalq təşkilatların filanın təzliqinə gediblər, amma əslində, normal buna hazır olmaq lazımdır. Hökumət başa düşürdük ki, 2006-cı ildə bu proses başlayırsa, buna tam hazır olmalı idi.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayevin fikirləri idi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynova görə indiyə qədər kimsə pensiyasını artırmaq və ya hansısa 50-lik dərəcəsini almaq üçün müəyyən yollar axtarıb tapırdısa, bu axtarış və tapıntılar yenə də olacaq.
İndiyənə qədər kimsə pensiyasını artırmaq istəyir, kimsə müavinətini almaq istəyir. O da müəyyən yollar tapıb eləyir. Ondan sonra da yenə yollar tapıb eləyəcəklər.
Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi eksperti Rasim Hüseynov.
Şəffaflıq.
Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizə davam etdirərik.
Bu prepiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllimova paytaxt Bakıda sakinlərdən soruşub ki, ünvanlı sosial yardımların əsl sahiblərinə çatacağına inanırlarmı? Və onlar necə belə yardımı almaq istəyərlərmi? Yəni, onların yaşayışı ünvanlı sosial yardımın şərtlərinə uyğun gəlirmi? Sizcə burada korrupsiya yol açacaq məqamlar ola bilərmi?
Ünvanlı sosial yardımlar verilməsinə başlanılacaq ehtiyacı olan təbəqələrə də bir neçə aydan sonra. Ümumiyyətlə, bu sosial yardımların öz ünvanlarına çatacağına inan var sizdə?
Yox, inanmıram. Bu da yeni mənbəydir. Mənə belə gəlir.
Rüşvət mənbəyi deyəndə, yəni o adamlara verməyib, nə edəcəklər ki, bu rüşvət mənbəyi olacaq?
Müxtəlif üsulları var da onun. Belə şeylər də var.
Biraz izah eləyəcəyiz. İstədikləri adamlar yəni nə?
Yəni, məsələn, indi o sosial müdafiə ehtiyacı olan çox adamlar var. Yəni, onların içindən seçim də yəni ki, kimin onların şərti ilə razılaşarsaqsa, onlara daha üstünlük verəcəklər. Da, ona görə.
Mən belə adamlar tanıyıram ki, məsələn ki, onun var 30 yaşa, 50-yə görə o təqaüd alır. Amma onun heç bir 50-liyi yox, normal işləyir. Amma təqaüd alır. Mən belə bir adam tanıyırım. Belələri çoxdur.
Mən inanmıram. Nədən inamsızlığınız xanım?
Nə bilim, deyirlər, gör nə vaxtdan deyirlər, amma elə heç nə yoxdur. Keçən də demişdilər.
Əgər işlərinə vicdanla yanaşsalar, çatar. Ancaq təəssüflərim ki, çox güman ki, elə olmayacaq.
Özünüzü bu kateqoriyadan hesab edirsiniz ki, bu yardım sizə də şamil olunmalıdır.
Mənim ehtiyacım yoxdur. Özümü bir tərsudan çıxardıram.
Əgər bu belə bir qanun varsa, bu ilk dəfə bizdə deyil ki, bizdən öncə də başqa ölkələrdə yəqin ki, tətbiq olunub. Özün doğrudur, yəqin ki, bizdə də olacaq. Hər halda inanıram.
Xeyr, inanmıram. Həmkə belə problemlər olub, başqa yollarına pensiyanı alanlar, nə bilim, maaşını artıranlar, güzəşdilər, yardım, belə problemlər həmkə olub.
Ümumiyyətlə, bu sosial yardımların öz ünvanına da, yəni ehtiyacı olan adamlara çatacağına inanırsınız?
Gerçi inam yoxdur. Hətta belə bir söhbət etmişəm ki, güya kimlərə veriləcəklər, onların hətta Rusiyada qohumu varsa o da araşdırılacaq ki, onlara verilməsin. Bu çox gülməli bir məntiqdir. Vallahi nə deyim? O mənə elə gəlir şəxsən mənim fikrimdə yeni bir korrupsiya yeridir. Rüşvət mənbəyinə çevriləcək.
Burada korrupsiya yeri necə olacaq? Elə bu mövqeyin özü maraqlıdır.
Verilmə mexanizmi ki var, o mexanizmin artıq özü korrupsiya doğurur. Ona görə ki, o deyilən şərtlər ki var, yəni bu onu göstərir ki, elə korrupsiya üçün məhz bu nə tədimlər birdən bulaq yaradır, özək yaradır. Onu özü göstərir ki, həqiqətən də bu banklar üçün o təşkilatlar ki var, müəyyən təşkilatlar var ki, o təşkilatların pul silməsi üçün yaxşı şərait yaradır.
Belə də ya inanmam, ya inanmıram.
Bu, həmkarım Şalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğu idi.
Hara, nə ilə?
Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən vətəndaş nə vaxt, hara və hansı sənədlər verməlidir? Ailənin bütün üzvləri ayrı-ayrılıqda müraciət etməlidir, yoxsa necə? Sənədlərdə səhvlər olarsa, bu necə aradan qaldırılacaq?
İyul ayının birindən yaşayış yeri üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət edəcək. Orada o, ona xüsusi ərizə forması təqdim olunacaq və ümumi prosedur başa salınacaq ki, hansı sənədlər təqdim olmalıdır və hansı gəlirlər barədə bəyan verilməlidir. Çünki o, hansı sənəd gəlirlərin ki, rəsmi olaraq göstərə bilər, məsələn, əmək haqqıdır, pensiyasıdır, müavinətidir. Bu rəsmi, bəzi gəlirlər var ki, onları rəsmi olaraq sənədlə təsdiq etmək olmur. Məsələn, əgər onun ailə üzvlərindən hər hansı biri xaricdə yaşayırsa, ona pul göndərirsə, bu barədə isə özün bəyan etməlidir, bəyanlənməlidir. məni doldurmalıdır.
Ailənin bütün üzvləri ayrı-ayrılıqda müraciət etməlidir, yoxsa necə?
Ailə öz üzvləri arasından könüllü olaraq 70 yaşına çatmış və fəaliyyət qabiliyyəti bir üzv seçir. O da notarial qayda təsdiqlənir. Notarial qayda təsdiqlənmiş o ailə üzvü həmin o ərizə formasını dolduracaq və ailəni təmsil edəcəkdir. Biz həmin şəxsi ailəni təmsil edən şəxs deyirik. Bir ailədən yalnız bir nəfər müraciət edəcək. Ayrı-ayrı üzvlər müraciət edə bilməz.
Sənədlərdə səhvlər olarsa, bu necə aradan qaldırılacaq?
Sənədlərdə səhvlər və yaxud da başqa bir bəsindəsin sənədi təqdim edən sənədlərdən nə hansı bir səhv və ya düzgün olmayan bir nəsə bir şey olarsa, vətəndaş onu dəqiqləşdirməyə və düzgün sənədi təqdim etməyə borcludur. Digər gəlirlər barədə isə hansını ki, rəsmi sənəd təsdiq etmək olur. Məsələn, misal üçün mən göstərdim də, xaricdə yaşayan ailə özü tərəfindən göndərilən bu məbləğ, o barədə özü məlumat verməlidir. Əgər bilavasitə yerində yoxlama zamanı müəyyən edirlər ki, o hər hansı bir mənbə barədə informasiya vermir və yaxud da tam və ya düzgün olmayan informasiya verib, həmin ailə o aldığı məbləği geri qaytarmalı, könüllü olaraq qaytarmalıdır, qaytarmasa məhkəmə qaydasına baxılır və həmin ailə ümumi sosial yardım alma hüququnu 2 müddətinə itirir.
Bütün bu sualları cavablandıran Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, ünvanlı Sosial Yardım Sektorunun müdiri Vəfa Mütəllimova idi. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcısı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı.